valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Mbretëria e Swazilandit u bë vendi 66 që njohu shtetin e Kosovës. Shtyhet seanca kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, a sot nuk u paraqit në gjykat. Nesër pritet të qartësohet ecuria për zgjedhjet në Istog. Kryeministri Sali Berisha paraqiti përgjigjet në pyetësorin e Komisionit Evropian. Italia dhe Franca mbështesin heqjen e vizave dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ejub Gani që akuzon Britaninë se luan rolin e policit të regjimit të Miloševićit. Vendimi Ukrainës të lirohet nga uraniumi pasuruar cilësohet suksesi pari presidentit Obama në samitin bërthamor në Washington. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Paris, Franca dhe Italia kanë përsëritur mbështetjen e tyre që vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në Bashkimin Evropian si rruga e vetme që shtyn përpara paqen dhe stabilitetin në rajon. Në një artikull të përbashkët botuar në të përditshmen franceze Le Monde, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner dhe homologu i tij italian Franco Frattini kërkojnë që vendeve të Ballkanit Perëndimor të mundësohet lëvizja e lirë pa vizë në hapësirën Schengen. Ky vit mund të jetë një vit vendimtar për Ballkanin nëse ne dimë si të japim shtys për parimit dhe minjanimit të rreziqeve që na presin si pasojë indiferencës dhe neglizhencës, shkruajnë në Kouchner dhe Frattini. Ballkani duhet të mësojë ta kthejë faqen e dhimbshme të së shkuarës për hir të së ardhmes evropiane, theksojnë shefat e diplomacive franceze dhe italiane. Shkup, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota të mërkurën do të zhvillojë të parën vizitë zyrtare në Maqedoni. Ministri i FSK-s Mujota do të pritet nga ministri i Mbrojtjes Zoran Konjanovski. Bëhet e ditur se të dy ministra do të nënshkruajnë një memorandum për mirëkuptimin mes dy vendeve, i cili do të jetë bazë për fillimin e bashkëpunimit dy palësh. Hag, Ahmed Zulic, Suleiman Çënçallo, i zyrtarët e lartë të OKB-s Herbert Okun, David Harland dhe gazetari Arnud Van Linden do të jenë dëshmitarë në 4 ditët e ardhshme në gjykimin e Radovan Karadžićit. Zulic, dëshmitari i parë në gjykimin e rinisur sot, është i mbijetuar i kampit të Manjaçës. Në fund të kësaj jave do të dëshmojë dhe dëshmitari i mbrojtur KDZ-064, i cili i ka mbijetuar masakrës së Srebrenicës të 11 korikut 1995. Karadžić përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Londër, u mbajt sot në Londër seanca dëgjimore ndaj nën presidentit Bosnjak Ejub Ganić lidhur me kërkesën e Serbisë që Ganić të gjykohet në Beograd për krime lufte. Avokati i Ganićit theksoi se seanca e 20 prillit do të vendos kornizën kohore rreth kërkesës për ekstradim. Ganić ka akuzuar qeverinë britanike se po bën punën e regjimit të Miloševićit. Nuk jam i kënaqur me vendimin e qeverisë britanike, veçanërisht me ministrinë e brendshme që lejoi fillimin e procesit. Duket se qeveria britanike vullnetarisht po bën punën e policit për regjimin e Miloševićit, regjim që në mënyra të ndryshme vazhdon të mbetet aktiv, tha Ganić. Kingston, në përpjekjet tona diplomatike dhe ligjore po futemi në një fazë kyçe në luftën për bisedime të reja për Kosovën, tha Vuk Jeremić. Ministri i jashtëm i Serbisë bëri komentet pas takimeve me zyrtarët më të lartë të Jamaikës. Jeremić theksoi se do të luftohet për çdo votë dhe për çdo shtet në Kombet e Bashkuara. Jamaika së shpejti merr drejtimin e një konference rajonale që përfshin 15 vende të Karaibeve, nga të cilat vetëm një e ka njohur Kosovën. Jeremić shpreson në mbështetjen e Jamaikës që të pengojë dhe vendet e tjera të Karaibeve që ta njohin shtetin e Kosovës. Mosk, shefi shërbimit të sigurisë FSB në Rusi Aleksandr Bortnikov tha se 170 militantë të dyshuar janë arrestuar dhe janë parandaluar 10 sulme terroriste gjatë këtij viti. Ai po ashtu tha se autorët dhe organizatorët e sulmeve vetvrase me bomba në metron e Moskës, me çrast u vran mbi 40 veta, dhe sulmet me bomba 2 ditë më vonë në Dagestan janë identifikuar. Ai nuk ka dhënë detaje shtesë. Bishkek, presidenti rrëzuar i Kirgizis tha se ishte i gatshëm të jepte dorëheqje nëse garantohej siguria e tij. Presidenti dhe qeveria në Kirgizi u rrëzuan nga protestat masive të opozitës. Aktualisht vendi drejtohet nga një qeveri teknike. Rreth 100 njerëz u vran në protestat e 10 ditëve të fundit në këtë vend të Azisë qendrore. Varshav, ministra e shëndetësisë e Rusisë, Tatiana Golikova, tha se pothuajse gjysma e 96 trupave nga rrëzimi i aeroplanit presidencial polak janë identifikuar. Prej ditës së sotme, polakët mund të zhvillojnë omazhe përpara trupit të pajet të presidentit të Polonisë dhe të bashkëshortes së tij. Ivangorod, banorët e qytetit rus të Ivangorodit i kanë dërguar peticion presidentëve të Rusisë dhe të Estonisë që të bashkohen vendit Baltik. Ivangorod është qytet rus që shtrihet në kufi me Estoninë. Peticioni thekson se ky qytet me rrethina ka qenë pjesë e Estonisë 300 vite më parë. Arbitrariteti i burokratëve dhe indiferenca e plotë ndaj problemeve tona na detyroi ta marrim këtë hap, tha për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, në kryetari Këshillit Bashkiak Yuri Gordejev. Washington, një dietë e pasur në vaj ulliri, ara, peshk, pul, një numër frutash dhe zarzavatesh ndikojnë në ulljen e rrezikut për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Dietat e shëndetshme për trurin ulin deri në 40% rreziku nga kjo sëmundje. Ky është përfundimi i një studimi të fundit të Universitetit Columbia në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministria jashtme në Prishtinë tha se Suazilandi e ka njohur shtetin e Kosovës. Përfaqësuesit e ministrisë thonë se së shpejti priten njohje të reja të shtetit, por janë zyrtarët e opozitës ata që i drejtojnë kritikat qeverisë për mungesën e një strategjie konkrete për lobim. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Mbretëria e Suazilandit është shteti fundit që ka bërë njohjen formale të Republikës së Kosovës, duke rritur numrin e njohjeve në 66. Ministria e Jashtme në Prishtinë njoftoi se ambasada e Kosovës në Londër ka marrë sot notën verbale nga ambasada e Suazilandit në Kuwait, ku thuhet se Suazilandi e ka njohur Kosovën. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme kanë thënë se këtë ditë mund të ketë shtim të numrit të njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Albana Peçiri, zëdhënëse në këtë ministri, konfirmon se nga kontaktet e vazhdueshme që ka Ministria punëve të jashtme me përfaqësuesit e shteteve të ndryshme, por dhe ambasadorët e Kosovës, ka sinjale për njohje të reja, por si thot ajo, procesi i Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka bërë të ketë vonesa në këtë drejtim.
QND-ja ka ndikuar në stagnimin, ta quajmë kështu, të njohjeve. Është një fakt të cilin edhe kemi potencuar dhe më herët dhe e kemi pranuar vazhdimisht. Është një numër shtetesh të cilat presin opinionin këshillonës të QND-s për të marrë vendimin e tyre. Neve vazhdimisht ju kemi potencuar që kemi sinjale për njohje. Ato nuk kemi nxituar asnjëherë, nuk ka që natyrën e ministrisë punëve të jashtme që të deklarojë njohje paraprakisht pa ndodhur ato zyrtarisht.
Por përfaqësuesit e partive opozitare dhe analistët për çështje politike vazhdimisht kritikojnë institucionet, përkatësisht Ministrinë e Punëve të Jashtme, duke thënë se kjo ministri nuk ka një strategji të duhur për lobim. Analisti Ardian Arifaj thotë se përveç numrit jo të mjaftueshëm të njohjeve, është shqetësuese edhe fakti që Kosova mungon në forume të ndryshme ndërkombëtare.
Shumica vendeve në botë sot po presin vendimin e shkatët ndërkombëtar drejtësisë për të vendosur pasaj dhe të njohim pavarësinë e Kosovës. Ajo, po për neve është shqetësuese se përveç njohje për Kosovën po mungon edhe të themi debati, pra për Kosovën nuk është as duke u folur as pak në për forumet ndërkombëtare. Kam frikë se për këtë një pjesë e madhe për drejtësisë fajin është kryesore kemi vetë ne këtu në Prishtinë, sepse nuk po angazhohemi mjaft që të lobojmë, që të angazhohemi të flasim për Kosovën në për forumet ndërkombëtare.
Por Ardian Arifaj konsideron se aktiviteti i ambasadorëve të Kosovës është i limituar, pasi që sipas tij lobimi i tyre varet nga Prishtina dhe strategjia.
E para, ambasadorët kosovarë i presin instruksionet për Prishtinës. Nëse Prishtina nuk ka një strategji, atëherë është shumë vështirë për ambasadorët të cilin kryen veti me përpilu strategjisë si të veprohet. Madje ambasadorët janë kryesisht vendosur, pra, jo kryesisht, janë në vendet ku Kosova është e njohur, pra ata duhet me gjithë mënyrë për me dal jashtë rreth vendit ku ata janë që të lobojnë.
Kosova deri më tash është njohur nga shtetet më të fuqishme botërore, ndërto Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Seanca gjyqësore kundër liderit televizijës Vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për të katërtën herë kësaj radhe për datën 15 prill. Duke cilësuar si proces të montuar politik, Kurti asot nuk u paraqit në gjykatë, ndërsa shtyrjes së seancës i kontribuoi edhe avokati sapo emëruar Avni Gjakova. Ky i fundit kërkoi kohë shtesë për leximin e lëndës dhe propozoi që trupi gjykues të jetë vetëm në përbërje vendore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes së vetvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 15 prill, me që Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës së Qarkut në Prishtinë. Kjo ishte hera 4 që shtyhet seanca gjyqësore ndaj tij. Sipas një akt akuzë të ngritur nga Euleksi, thuhet se Kurti akuzohet për pjesëmarrje në turm dhe ka kryer vepër penale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e detyrave dhe thirrje për rezistencë. Këto tri vepra potencohen se janë kryer gjatë demonstratave që u zhvilluan më 10 shkurt të vitit 2007 në Prishtinë. Por Albin Kurti jo vetëm se nuk është paraqitur në gjyq, por ka vazhduar ta cilësoj këtë si një proces të montuar politik ndaj tij nga ana e misionit të Eulexit.
Kundërvenja ime politike për dallim prej tyre ka për qëllim drejtësi. Ndërkaq, gjyqi i tyre politik ka për qëllim interesat e tyre politike, e që janë mbajtja e Kosovës në një Kosovë protektorati evropian, me çrast trashën lidhjet dhe shtohet varësia e Kosovës nga Serbia.
Sipas detyrës së zyrtare, seanca i ka caktuar Kurtit si avokat mbrojtës Avni Gjakovën, i cili kërkoi që trupi gjykuos të jetë në përbërje vendore, gjë e cila sipas tij do të bënte që ndoshta Kurti të merrte pjesë në seancën gjyqësore të shtyrë për ditën e ajnte.
Ai propozim me kompetencë dërgohet në asamblenë e gjyqtarëve të Euleksit. Besoj se ata do ta aprovojnë ky angazhim, bëhet në kuptim të gjetjes së të vërtetës. E vërteta është se sipas mendimit tim, as sa komunizuar landën Albin Kurti duhet të lirohet.
Në anën tjetër, Albin Kurti ka cilësuar emrimin e avokatit Gjakova në shërbim të përpjekjeve të Euleksit për ta burgosur atë dhe jo në shërbim të mbrojtjes së tij.
Angazhimi i avokatit në këtë proces është kundër meje. Ai është në shërbim të panelit gjyqësor, në shërbim të prokurorisë dhe ka shërbyer për ta legjitimuar këtë akt akuzë kundër meje dhe në të njëjtën kohë ka lehtësuar angazhimin më të egër në të ardhmen të policisë për arrestimin tim.
Gjykatës ndërkombëtar Ferdinando de Mongot ka dhënë urdhër që të sigurohen të gjitha mundësitë që të entren me 15 prill në orën 19 të ketë përpara në bankën e të akuzuarve liderin e lëvizjes vetvendosje Albin Kurti. Ky i fundit e ka përjashtuar çdo mundësi që të përgjigjet gjyqit të Euleksit, çka ka lënë si alternativë të vetme arrestimin eventual. Kurti, i cili mbajti një konferencë me gazetar në selinë e vetvendosjes, tha se ai nuk ishte fshehur dhe as nuk do të fshihet pasi që tërkohën ka qenë në Kosovë dhe si zakonisht çdo ditë ka hasur edhe në policë, por askush nuk i ka kumtuar atij ndonjë urdhër për arrest. Për rastin Kurti ka diskutuar tashmë edhe kuvendi Kosovës, por nuk kanë nxjerrë në fund asnjë përfundim. Ndërkaq një peticion kundër gjykimit të tij i organizuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltezi dhe Luginë të Preshevës ka rezultuar me mbledhjen e mbi 175.000 nënshkrimeve që dalin në mbrojtje të Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të mërkurën pritet të qartësohet ecuria e mëtejme për zgjedhjet për kryetar komune në Istog, thonë përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ata të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. Numërimi 270 votave me kusht ka përcaktuar tashmë nëse do të shpallet fituesi apo do të ketë balotazh në Istog. Mirë, po rezultatet përfundimtare thuhet se nuk mund të bëhen zyrtare gjatë ditës së sotme. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Pas numrimit të rreth 270 votave me kusht për zgjedhjet për kryetar komune në Istog, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është duke pritur dritën e gjelbër të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për të shpallur rezultatet përfundimtare për këtë komunë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemail Peçani, njoftoi se KQZ-ja tashmë ka marrë raportin përfundimtar nga qendra e numrimit dhe rezultateve për zgjedhjet në Istog. Në këtë raport thuhet se janë përfshirë edhe votat me kusht, të cilat do të përcaktojnë fituesin e garës apo zhvillimin në balotazhit në këtë komunë.
Po, ato janë në procedurë dhe janë verifikuar, domethënë sa kanë qenë valide, jo valide dhe faktikisht janë inkorporuar në rezultatet përfundimtare të qendrës.
Afati 48 orësh gjatë të cilit subjektet politike mund të paraqesin ankesat e tyre në lidhje me parregullsitë eventuale gjatë procesit elektoral do të përfundojë të mërkurën. Zyrtarët e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa thonë se ende nuk kanë marrë ndonjë ankesë nga partitë politike për Istogun, por se në rast se ndodh një gjë e tillë, duhet të pritet vendimi për ankesa në fjalë para se të mund të vazhdoj procesi. Kreu i Gzapit, Tahir Recaj, tha se edhe në rast të paraqitjes së ndonjë ankese, do të punohet me intensitet të shtuar në mënyrë që sa më shpejt të mundësohet shpallja e rezultateve përfundimtare.
Besoj që nesër do të kemi të qartë, nëse nuk ka ankesa, do t'i japim një informim me shkrim me KQZ-s, sepse ata do të presin një konfirmim nga ana e Gzapit sa ka ankesa ose jo, qose ka eventualisht do të arrijnë eventualisht ankesë gjatë ditës sotme, ne do të shqyrtojmë në afatin më shkurt mundshëm dhe besoj që kjo mund të ndodhë edhe ditën e nesërme.
Megjithatë, Reca i theksoi se duhet të pritet se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së martë.
Sidoqoftë, Kjo afat për paraqitja në ankesa është brenda 24 orëve nga dita kur është kuptuar për shkelën pretenduar, dhe ma zvonin brenda 2 ditë pune nga dita kur ka ndohë shkelja pretenduar, që do të thot afati për paraqitja në ankesa është edhe në sot gjatë tër ditës.
Si pas rezultateve preliminare të KSZ-s për votimet e së dielës në Istog, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova ka fituar gjithsejt 49.7% të votave. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Shasivar Haxhiaj, ka marrë 21.6% të votave, ndërsa kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muhamet Shatri, ka marrë 21.5% të votave. Në rast se kandidati i LDK-s, pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, nuk ka arritur të kalojë 50% e nevojshëm, Istogu automatikisht do të shkonte në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar apo Sekuestruar, edhe pse në bazë të ligjit është dashur të jetë funksionale, thonë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët ndërkaq shprehin dyshime në efikasitetin e agjencisë edhe pas funksionalizimit, sepse siç thonë në Kosovë mungon ligji për konfiskim ose sekuestrim pasurie të fituar në mënyrë të paligjshme. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Me gjithë faktin se në Kosovë mungon ende një ligj i posaçëm për sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë së kundërligjshme, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Në bazë të këtij ligji parashihet themelimi i një agjencie që do të kishte për obligim të administrojë çdo shumë e cila fitohet nga shitja pasurisë së konfiskuar. Por një agjenci e tillë nuk është ende funksionale. Bedri Bahtirin nga Ministria e Drejtësisë shpjegon arsyet e mos funksionimit të saj.
Kjo agjenci nuk është kriju ende, pasi që problem kryesor ka qenë mungesa e buxhetit, ndërsa tani me një vendim të qeverisë është lejuar buxhet shtesë dhe presim që shumë të shpejt të funksionalizohet e mbrohet përkat të kryeshefi agjencisë në ushtrues detyre dhe pastaj të funksionalizohet e tër agjencia.
Sipas Bahtirit, agjencia do të ketë për detyrim të administrojë pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar në bashkëpunim me prokurorinë, gjykatën apo organet tjera kompetente. Sidoqoftë, edhe pse mungon ligji për konfiskimin ose sekuestrimin e pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme, autoritetet kompetente thonë se një gjë e tillë rregullohet me Kodin Penal të Kosovës. Bahtiri pohon se ka rastet e shumta të konfiskimit të pasurisë, por që ato nuk administrohen ende nga agjencia.
Momentin e funksionalizimit të agjencisë, organi i vetëm kompetent për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar do të jetë agjencia. Tani secili nga organet ka pajisjet e veta dhe ka hapësirat e veta në të cilat bën administrimin e pasurisë, të cilin e sekuestron apo e konfiskon. Doganat kanë vendet e tyre caktuara, administratat tatimore, gjykatat e kështu me radhë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshime në efikasitetin e kësaj agjencie edhe pas funksionalizimit të saj. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në radhë të parë është dashur të miratohet ligji për sekuestrimin e pasurisë e pastaj të rregullohet infrastruktura ligjore për administrimin e asaj pasurie, meqense shtonaj në Kosovë ka numër të madh të personave, qofshin fizik apo juridik, që nuk e justifikojnë pasurinë me të ardhurat e tyre.
Mendoj se në këtë segment reflektojnë interese të shumta dhe kërkohet një vërtet një vendosmëri e institucioneve që krahas luftimit të korrupsionit, të krahas luftimit të ekonomisë jo formale, ky qarë të mbyllet me luftimin respektivisht me konfiskimin e pasurisë krijuar jashtëligjshëm.
Por Bedri Bahtirin nga Ministria e Drejtësisë shpreh bindjen se me funksionalizimin e kësaj agjencie do të vërehen efekte pozitive pavarësisht mungesës së ligjit për konfiskim ose sekuestrim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Ai thotë se për këtë çështje nuk ka mungesë ligjore.
Kjo agjenci besoj se do të jetë shumë efikase sepse në Kodin Penal, Kodin Doganor dhe Ligjin për Administratën Tatimore dhe ligje tjera parashihet mundësia e sekuestrimit dhe konfiskimit. Ne të vetmin ndoshta që e kanë shtete tjera është çështja e mungesës së një ligji antimafia që është ka Shqipëria dhe disa vende tjera, ku barra e provës, barra për mi argumentuar se prona është e tij, bie në barrën e palës, jo në barrën e organeve kompetente.
Sidoqoftë, në bazë të ligjit për administrimin e pasurisë konfiskuar, mjetet nga shitja kësaj pasurie pas vendimit përfundimtar të gjykatës derdhën në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë ekonomistë dhe ndërtimtarisë i konsiderojnë si hapa pozitiv në shkrimet e kontratës për fillimin e punimeve të autostradës Vërmic-Merdare me kompaninë Bechtelenka, por ata thonë se nuk është i zakonshëm kontraktimi i punëve përpara se të bëhen të ditura detajet e projektit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa tekson se ky projekt kërkon një përgjegjësi të madhe që të menaxhohet në mënyrë efektive.
Këtë drejtim unë mendoj që duhet sa më shpejt, pra, ndoshta të shifet që kontraktimet të jenë precize vetëm për atë pjesë të projektit ku gjitha gjërat janë të njohura, kurse pjesë tjera do duhej të kontraktoheshin masi të jenë të njohura vëllimet e punës. Këtë drejtim pra besin shumë gjëra të panjohura dhe unë shpresoj se këto gjëra do të mund të zgjidhen mirë dhe pse një rrezik i tejkalimit vlerave dhe një kosto më të lartë sa që është arsyeshme ekziston.
Ngritja e vlerës së autostradës Vërmic-Merdare sipas profesor Mustafës do të krijon probleme për buxhetin e Kosovës, ndërkaq sa i përket mënyrës së financimit të këtij projekti, Mustafa sharon.
Edhe nëse financohet me buxhet, edhe nëse financohet me kredi prap buxhetit do të kthej ato mjete, kjo do thotë që më pak para do të ketë për qëllime të tjera të zhvillimit ekonomik. Sa i përket mënyrën më të mirë të financimit do të ishte që të financohet me koncesion, edhe që me Bechtelenken të hyhet në një negociat, në negociata që të arrihet marveshja që Bechtelenka disa pjesë kësa rrugë të finansoj me koncesion.
Qeveria e Kosovës tani më ka bërë të ditur se vlera për kilometre autostradës do të jetë prej 7.5 dhe në 8 milion euro dhe do të arri vlerën dhe në 600 milion euro dhe mjetët për realizimin e këti projekti do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, nga donatorët dhe nga marja e kredive. Si do qoftë, eksperti ekonomist Mustafa thekson se këto vlera nuk mund të jenë të sakta, pasi si shtot ai, edhe projekti detali ekzekutimit të punëve nuk është ende i njohur. Ndërka që ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 dhe në 8 milion euro për kilometr mund të jetë e arsyeshme, nëse në të është përfshirë edhe ndërtimi të gjitha objekteve për sjellse. Megjithatë, disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptik në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Eksperti ndërtimtarisë Elman Buçolli shprehet.
Sa i përket çmimeve të rrugëve, relativisht në formë përgjithshme pa hin detale kështu, terreni më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdarit deri te Vërmica.
Ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare gjithashtu nga ekspertët është vlerësuar si një hap drejt zhvillimit ekonomik. Buçolli thotë se autostrada do të sjellë përfitime ekonomike duke përfshirë këtu edhe punësimin.
Vlerësimi për këtë rrugë nuk ka koment që është i lëvërdishëm në formë gjithanshme, jo vetëm për Kosovart, po është edhe për krejt rajonin, shumë i lëvërdishëm, kështu që ndoshta mund të quajmë edhe rrugë historike, që për popullin tonë të Kosovës edhe po ashtu të Shqipnisë realizohet një synim edhe një alternativë e lirimit çmimeve të transportit, dalja në deti, mandej mos flasim për transportin e madhë edhe për gjithë rajonin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një material kushtuar zhvillimeve në Shqipëri. Kryeministri Sali Berisha paraqiti sot në mbledhjen e qeverisë dosjen me përgjigjet e pyetësorit, të cilat tashmë janë dorëzuar Komisionit Evropian. Berisha tha se përgjigjet paraqesin zhvillimin e Shqipërisë në këto 20 vite dhe i bëri thirrje opozitës të bashkangjitet proceseve eurointegruese. Ndërkohë ministra e Integrimit Majlinda Bregu u shpreh optimiste se Shqipëria do të marrë përgjigje pozitive për statusin e vendit kandidat brenda vitit 2010. Holsi tjera i sjell korrespondentja jon Menada Zaimi.
Qeveria ka gati përgjigjet në pyetësorit Komisionit Evropian të përmbledhur tashmë në një botim prej 3854 faqesh, kur ministri e prezantoi botimin e mbledhjes qeverisë së bashku me një kopje elektronike të përgjigjeve. Të dyja do të dorëzohen të mërkurën pasdite në një ceremonitë posaçme në Bruksel. Duke e parë si një zhvillim që angazhon jo vetëm qeverinë, kryeministri Sali Berisha ftoi opozitën të kontribuojë në procesin e integrimit sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian.
Është një rast edhe një herë të ftoj opozitën shqiptare të angazhohet me gjithë potencialet e saj për të dhënë kontributin e vet në procesin e integrimit të vendit në përputhje me programin që ajo ka paraqitur para antarëve të saj, para qytetarëve shqiptar. Çdo faktor, çdo element i shoqërisë shqiptare që ka bindjen se për shqiptarët ky është projekti kryesor, duhet të angazhohet me të gjithë potencialin e tij për të kontribuar.
Ministrja e Integrimit Malinda Bregu tha se janë të gjitha shanset që Shqipëria të përfitojë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian brenda vitit 2010.
Unë nuk përcaktoj dot agjendën e Komisionit Evropian, as mund të them se sa kohë do t'ju duhet që të lexojmë 3854 faqe. Në kohën e tyre zyrtare besoj që nuk do të jetë më e gjatë se sa viti 2010. Pra, shpresoj që do të merret një mendim brenda një mbledhje të Këshillit në vitin 2010.
Shqipëria aplikoi për statusin e vendit kandidat në 28 prill të vitit 2009. Brenda të njëjtit vit, në 16 dhjetor, qeveria shqiptare mori në dorë pyetësorin e Komisionit Evropian. Kompletimi i përgjigjeve nga pala shqiptare e fut vendin në një fazë të re në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Vërtetësia dhe cilësia e përgjigjeve do të garantojë statusin e vendit kandidat. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Samiti i sigurisë bërthamore i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama u hap të hënën me një shpallje dramatike nga presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych se ai do t'i eliminojë të gjitha stoqet e uraniumit të pasuruar në vendin e tij. Ky hap i dha hof tubimit historik në Washington, për të cilin shtëpia e bardhë beson se do ta ndryshojë peizazhin e sigurisë të tërë botës. Nga Washingtoni raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Presidenti i SBA-s Barack Obama hapi samitin për sigurinë bërthamore të hënën me njoftimin surprizë të presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që tha se Ukraina do të lirohet nga arsenali uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë. Yanukovych e bëri premtimin përpara takimit të Këshillit të Biznesit SBA-Ukrainë. Reagimi nga shtëpia e bardhë ishte i menjëhershëm.
This is something that the United States has tried to make happen for more than 10 years.
Kjo është diçka që SBA është përpjekur ta bëjë për më tepër se 10 vite. Materiali mjafton për zhvillimin e disa armëve bërthamore dhe kjo tregon vazhdimin e politikës së Ukrainës për mos prodhimin e armëve bërthamore në një rajon të rëndësishëm ku ne e dimë që ka shumë uranium të pasuruar, tha Gibbs. Lëvizja e Ukrainës është pikërisht ajo që Obama shpreson te kudhësit e tjerë të botës në këtë samit, që ata të angazhohen me hapa konkret për mbajtjen e armëve larg nga terroristët dhe aktorët e tjerë jugshtetror. Me kërkesën e Obamës, të 47 udhëheqësit e botës janë në Washington nën masa të rrepta sigurie, ku në dy ditë do të diskutojnë se si të sigurohen armët bërthamore. Obama parashikon që në fund të samitit të dilet me disa veprime konkrete dhe specifike nga vendet pjesëmarrëse për një botë më të sigurt. Sipas këshilltarit të antiterrorit në shtëpinë e bardhë John Brennan, kërcënimi është real dhe në rritje.
The threat of nuclear terrorism is real. It is serious. It is growing.
Kërcënimi nga armët bërthamore është real, serioz dhe në rritje. Kjo përbën një nga kërcënimet më të mëdha për sigurinë tonë kombëtare dhe të sigurisë globale, tha Brennan. Tema e dytë e konferencës është Irani dhe humbja e durimit ndërkombëtar ndaj refuzimit të Teheranit për të provuar botës se programi i tij bërthamor nuk ka qëllim të shtjerë në duar armët bërthamore. Në takimin mes presidentit Obama dhe homologut të tij kinez Hu Jintao, u tha se të dy palët po punojnë së bashku për një paketë të mundshme të OKB-s, pa dyshimi tregon Iranit se do t'i kushtoj nëse vazhdon të shpërfill komunitetin ndërkombëtar. Së bashku me Korenë e Veriut, Irani nuk është ftuar në samit, pasi konsiderohet si dhunues i marrëveshjes për mos përhapjen armatimit bërthamor. SBA-t presin të sigurojnë mbështetje për sanksionet nga Kina dhe Rusia, antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtën e vetos. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ndodhet në samit, ka deklaruar se ai nuk do as Iranin dhe as ndonjë vend tjetër t'i zotrojë armët bërthamore. Turqia mban një vend me rotacion në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe është një nga vendet ku SBA shpreson se do të mbështesë sanksionet e forta kundër Teheranit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij edicioni. Mbretëria e Swazilandit u bë vendi 66 i njohur shtetin e Kosovës. Shtyhet seanca kundër liderit televizies vetvendosje Albin Kurti, sot nuk u paraqit në gjykatë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha paraqiti përgjigjet në pyetësorin e Komisionit Evropian. Italia dhe Franca thonë se mbështesin heqjen e vizave dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Vendimi i Ukrainës të lirohet nga uraniumi pasuruar cilësohet sukses i parë i presidentit Obama në samitin bërthamor në Washington. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.